aan ku bilownay dhegaystayaal, ammaanka waddanka Kenya ayaa aad loo adkeeyey iyadoo ciidamada rabshadaha ka hortaga xalay la arkayey ama lagu daabulay meelaha qaar oo ay ku jiraan deegaano ka mid ah magaalada caasimadda ee Nairobi, maadaama laga cabsi qabo inay dhacaan rabshado ka dhasha ku dhawaaqista natiijada doorashadii Kenya ka dhacday oo uu shalay ku guuleystay xilkeeda ama madaxtinimada dalkaasi madaxweynihii hore William Ruto. Magaalooyinka qaar ayaa looga dabaaldegay guusha William Ruto, inkastoo ay jiraan magaalooyinka qaar oo ay ku nool yihiin taageerayaasha musharaxa aanan weli natiijada aqbalin ee Raila Odinga oo xalay caro iyo xanaaq uu gobolka ugu dhacay. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha V O A Qadar Maxamuud Xareed.
Meelaha ay ciidamada ammaanka ee rabshadaha ka hortaga ay saaka heeganka ku yihiin waxaa ka mid ah magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadaha ay ku nool yihiin amaba ay ku badan yihiin taageerayaasha musharaxa aanan weli natiijada doorashada aqbalin ee Raila Odinga, sida xaafadaha isku raranka ah ee Madhare, Kibire, Kawangware iyo qaybo kale oo ka tirsan magaalada Nairobi. Meelaha qaar sida gobolka Nyanza iyo magaalada Kisumu ee Kenya waxaa xalay ka dhacay rabshado koobnaa oo ay dad ka careysna guusha William Ruto ay rabshado ka dhigeen magaalooyinkaasi, iyadoo ciidamada booliskuna ay ku kala eriyeen sunta dadka ka ilmeysiisa. Sidoo kale waxaa jira dad kale oo iyaguna taageersan guusha William Ruto, kuwaasoo dabaaldegyo iyo bannaanbaxyo loogu dabaaldegayo guusha madaxweynaha la doortay ka dhigay qaybo kala duwan oo dalka Kenya ka tirsan. Musharaxa aanan weli natiijada doorashada aqbalin ee Raila Odinga weli kama uusan hadlin guusha Ruto, balse wakiiladiisa ayaa warbaahinta u sheegay in doorashada lagu shubtay oo aysan ku qanacsanayn natiijada doorashada. Warar ayaa sheegaya in Raila Odinga lagu wado inuu maanta khudbad u jeediyo Kenyaanka. Sida sharciga waddanka uu dhigayo, musharaxa aanan ku qanacsanayn natiijada doorashada ayaa laga doonayaa in muddo isbuuc gudahiisa ah uu maxkamadda sare ee waddanka uu u gudbiyo cabashooyinkiisa la xiriira arrimaha doorashada, iyadoo maxkamadduna ay go'aanka ku gaari doonto muddo dhan 14 casho. Beesha caalamka, gaar ahaana safaaradda Mareykanka ee magaalada Nairobi oo si dhow ula socotay doorashada madaxtinimada Kenya, ayaa war ay soo saartay waxa ay siyaasiinta iyo dhinacyada hogaamiyeyaasha Kenya ay ugu baaqday inay ilaaliyaan xasiloonida iyo nabadgelyada waddanka. Safaaradda Mareykanka ee magaalada Nairobi ayaa sidoo kale bogaadisay hanaankii ay guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan ee Kenya ay u maamuleen doorashada waddanka. Dadka Kenyaanka ah ayaa qaba aragtiyo kala duwan oo ku aadan madaxweynaha dooran ee William Ruto. Soomaalida ku nool magaalada Nairobi ayaa ka mid ah dadka fikrada kala duwan ka kala qaba hanaankii ay guddiga doorashooyinka Kenya ee IEBC ay u mareen doorashada iyo madaxweynaha cusub ee la doortay.
Magacaygu waa Cabdishaa Cali, waxaan ka mid ahay dhalinyarada aad ugu xiran dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee ka jira waddankan Kenya. Runtii anigu waxaan dhihi karaa sanadkan waa sanadkii igu fiicnaa ee aan arkay dad siyaasiyiin oo aan taageersanahay soo galaan, ha ahaato MCA, ha ahaato MP, ha ahaato madaxweynaha. Dee aad baan anigu soo dhaweynayaa, khaasatan shaqsi ahaanteyda, maadaama taageerayaashayda ay soo galeen aga soo bilow madaxweynaha Ruto, ugu xishiyo majority leaderkayga hore Aadan Ducaale, Cadow, Faarax Macalin, raggaas waxay ahay raggii anigu aan sida khaas ah u taageeri jiray, dhammaantoodna hadda waa soo galeen
doorashada madaxweynaha. Isbeddelka ka warran
isbeddelka aad baan usoo dhaweynayna Hustle Nation, anagu waxa weeye waa waxa keliya oo aan dhalinyaro ahaan aan higsanayna inay isbeddel dhab ay ka dhaliso waddanka, dhanka xagga shaqooyinka, dhanka mataqaanaa waxbarashada aan rajaynayo inay wax ka bedesho. Waxaa kaloo aan ogaanay waanu ka warqabnaa xagga ganacsiga in Soomaali badan oo shatiyaal ama license kaysay oo waddanka dabadiisa wax ka soo dejin jiray, in dowladihii hadda huuri ee 5 sano hadda u dambeysay ay dad badan gacan bidixaysay oo ay shatiyadii kala laabatay. Sida hadda la ii sheegay, qiyaastii 2 qof basaaba hadda ku hartay 2 qof oo license kaysta waddanka kor wax laga soo dhoofinayo. Marka saa darteed waxaan rajaynaynaa in ninkan uu dadka cadaalad u sameeyo oo ganacsatadu si xaq iyo xor ah nin walba xaniyiisa fuulo ay ku shaqaystaan.
Waaye magacaaga adigana?
Magacayga Cabdiraxmaan, isliyaan ku noolahay gaar ahaan agaarka Equity. Ana horta runta markaan Ilaahay ka cabsada doorashadan doorasho maba arkaba, because ninkan William Ruto oo koormaatsanay ninkan nin fiican maahan waxana dhisayni muusiga
maxaa ugu horeymaasantahay
waxaan ugu horeymaasanay waxa waaye ninkan waa ogtahay waagii Soomaalida kasreen lagu xarin jiray asaga inuu ka dambeeyay madaxweynaha Uhuru Kenyatta oo maqnaa madaxweynaha Uhuru Kenyatta oo maqnaa asaga laakiin dalka markaas joogi xilka madaxweynaha iyo xilkiisa waa saas ku hay ana waxaan waa saddex maalmood isku xigt inaan kasraanay aan tagnay oo Soomaalida meesh ku xirnaa soo wareysanay oo cunna iyo wax walba aan u geeyney marka ninka ma aaminsanay baa aniga markaa Ilaahay ka cabsaday
ma laga yaabaa maadaama hadda madaxweynuhu uu noqday in wax badan iska bedel
ma waa laga yaabaa waa bilaadan hadalkiisa tacawada taa muhiim laakiin haday siyaasad ka ahayn haday siyaasad ka ahayn sidoo caw ah leh horto way fiicnaad laakiin uma maleynayo haddii shantan sano inuu soo ku dhameysanayo maxay leeyahay ninkan Raila aan wali muusan hadlin wuxuuna haystaa 7 maalmood inuu ku aado maxkamadda hadii 7 maalmood ay dhamaato after 2 weeks adana 14 maalmood adana maxkamadda ay wax soo barbaari
aniga oo ah magacayga Aadan Cabdi Axmed Macariifa oo raisli ah aad baan horta marka hore waxa way dadku waxaan ahaa doortay oo doorashada doortay Raila Odinga haddana saas ay tahay waxaan dareemayaa in maartay laga codbatay andan dadka Soomaaliyeedna maartay kuma qanacsaneen ninkan maanaan dooranin siyaasadana maartay waddanka qaabkii uu socotay maanaan filaynin inuu soo galo madaxweyne noqon doono haddana maadaama xogaa cabsi tira badan baa dadka Soomaaliyeed soo yara wajahday ay dareemayaan ninka inuu isbeddel tira badan oo xagga maartay caqabad ganacsi dhinac walba ku iman doonto inuu noqon doono laakiin dadka Kenya ku nool waxay qabaan baan la qabi doonaa insha Allah
lama oga sida xaalku uu noqon doono hase yeeshee dalka Kenya ayaa leh taariikh hore oo dhanka isqabqabsiga iyo isku dhacyada ka dhasha arrimaha doorashooyinka oo lagu murmo inkastoo marka dambe ay beesha caalamku ay dhinacyada siyaasadu ay soo kala dhaxgalaan oo ay cadaadis ku saaraan inay heshiiska madanbeysa ay ka gaaraan khilaafka siyaasadeed ee markaasii taagan khadar maxamuud xareed VOA Nairobi